بنيات أضاءت راديو في Ertiringiz xayirli bo'lsin, hurmatli dinleyiciler. Bugun 2011 yılın 13. apreli, heptaning çarşamba günü. Xabarlar gündeligi programmamızda yazgıda eşittirmeden odol günün muhim xabarları bilen tanıştırıyar. Mikrofon önünde kardeşim Merdan Sariyev.
Salam hurmatli dinleyiciler. Başta xabarların kabirinin qısaça mazmunu. Мүсірің ұдырғы президент Хосни Мүбәрік кеселхана ерліштірілді. Беларусты Минстак метро станциясында амала ашырылын партламаның педалары яатланып матаң ішірілер. Түркмен футболчылары юниорларын арасындағы Азияның футбол чемпионатының бірінші тапырында С группада ойнарылар. Инде шуби бейли кабарларын доларак мазмуни. Мисырын озолк президенті Хосни Мүбәрік юрек ағырсы себәпі кеселхана ерлештірілді. Дүйін 82 ашлы Хосни Мүбәрік протестчерлерін үлдірілмегі. Бе юрдің бюджет еристелерінің хиянлычылықлы харшыланма бойынша соруғы ділян вақты өзіні ербет дойондығыны. Мисырын ерлі телевидениясы хабар берді. Хосни Мүбәрік мисырдағы көпчіліклен протестер себәплі 11 февралді хәкіметтен гітмегі мезбур ғалындан соң юрдің курор шахары Шармель Шейхте яшаяр. Шуын Катарды Ливияның халқары хабарлышмы топырының маслағыт кетсірілер. Бұ маслағыт мұмыр Каддафиның күйшілері білін. НАТО-ның ғолдовындағы пітнечелерің арасындағы конфликт бойынша халқары реакцияны координирілемәгі көніктірілер. Доғуды кетчен бұ маслағытта пітнечелерің милли кечіжі кенгесінің ағдаларының чықс етмегіне хем қарасылар. Бұ кенгесі хәдір үчіліні Ливияның қануны хәкіметі үкмінді Катар, Франция ве Италия ұқрар етті. Ресмилерің айтмағыны ұра маслағытың довамында Ливияның одырқы дашыр істері министері Муса Куса хем чықс едір. Мұндан басқа да дүйін Франция ве Британия Каддафиның күшілерін арсы хуа хүзімлеріне яйбаңлатмағы НАТО чағырс еттілер. Шун Беларусты дуушен бүгіні Минскта метро станциясында амала ашырылан партламаның педалары яатланып матаң ішірілер. Ресмилерің беллемегіні ұра бұ террорист күджімі болыптыр. Эмма бұ партламаның амала ашырылмағының матлаплары хенізім белі дәл. Беларусың КГБ құллуғының айтмағыны ұра бұ партлама бойынша изасы гуман едилен адым кесгетленіліптір. Ресмилерің берен санырыны ұра дуушен бүгіні Минскдағы амала ашырылан партламады 12 адым өліп 150 төбірігі адам хем яраланыптыр. Түркменистанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов хем бұ партлама білен бағылылықты Беларусьтің президентіне қиынанжыны білдірді. Азаттық радиосы, хабарлар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Орсетің президенті Дмитрий Медведев Новоттағы президенттік сайлауларында өз кандидатурасына қойып қоймайтындығы барадағы қарарына яқында ығылан етсектігіні айтты. Қытайдың CCTV телеканалына берген интервьюсында президент Медведев егер де орсетің иқтисадияты өзгермелері істелген болса, онда премьер-министр Владимир Путиннің иқтисады моделінен суырылмалдығын нықтады. Медведевің белгілемегіне ұра мұндан 10 жыл ұзын оңат болған зат бүгін қуы болман білер. Келіжек елің мартынды орсетті кетшірілжек президенттік сайлауларына хем Медведев, хем де Путин өзлердің далыс етмек әқтималығыны арыдан айырмадылар. Сирияның хопсызды күйшілерінің юрдың байыды шахырыны кейрендіклері барыды хукук оройч активистлер ве шаяттар хабар верер. Байыды Сирияның мүхім порт шахыры Баниестан 10 километр гүн ортады ерлесер. Байыданың яшайджерлерінің берен мағлумытыны көрі харбы улоғылар шахыры саныныптыр. Сейледі іскерлер сілджірмесіз атыш ediptirler. Қовшын мағлумыты лайықлықты хопсызды күйшілер шахырдағы өйлері керіп адымлар хем тұстық ediptirler. Премьер-министр Владимир Путин Украинаны Уртет Беларусь Казахстан гүмлүк бирлигинин кошмо үчүн тагалайдыр. Премьер-министр Путин өзүнүн украиналык кардеши Микола Азарову айтмагына ура, Киевин гүмрүк бирлигине кошулмоо нетижесинде Украина иктисадиятынын эхли пудокторунда улу өстүштөр болор. Суйлун 11 июнундан баштап күйүүгө кирген Уртет Беларусь Казахстан гүмрүк бирлиги сол дөбөлөттөрүн арасындагы эхли гүмрүк пескел циркулдарын айырмага көнүктүрүлөт. Юниорлорун арасындагы Азиянын футбол чемпионатынын биринчи тапкырында ойночук топорлорун группа түзүмлөрү белгиледилди. Азия футбол конфедерациясынын Малайзиянын пайтакты Куала-Лумпурда кечирген бийжатсызлыгынын нетижелерине көрө, 19 жашы ченилер арасындагы бул чемпионатты түркмөн футболчулары C топорда ойнорлор. Мунун менен баарлыкты Түркмөнстандын каршыдаштары Өзбекстандын, Ираннын, Хиндистандын ве Ауганстандын сайлама топорлору болор. Юниорлорун арасындагы Азиянын футбол чемпионатына 39 дөөлөттүн командалары катнашар. Кадырлы диңгезчилер, сиздин мөхүм хабарлары менен күн эфирде таныш болдуңуз.